Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Den 4. december 2025 offentliggør Sydsjælland og Lolland-Falsters politi et særligt notat. Det 16 sider lange notat indeholder en evaluering af den efterforskning, politikredsen foretog af drabet på 17-årige Emilie Meng. I notatet opruller politikredsen fejl efter fejl, begået særligt i den indledende del af efterforskningen. Og det står klart, at det kan have gjort efterforskningen meget omfattende og langvarig. Spørgsmålet er så, om man fortsat kan have tillid til ledelsen i Sydsjælland og Lolland-Falsters politi, og om de mange fejl skal have konsekvenser. De spørgsmål skal justitsministeren nu tage stilling til.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Ja, Jesper, de afsnit, vi har udgivet nu her på det seneste, om manden fra Korsør, de begyndte at skabe nogle dønninger, fordi Mette Thiesen, som er retsordfører for Dansk Folkeparti, hun har jo blandt andet på baggrund af nogle af de afsnit, hun har hørt hos os, stillet justitsministeren nogle såkaldte paragraf 20-spørgsmål, som det hedder, og nogle udvalgsspørgsmål. Og et af de spørgsmål går altså på, om Lene Frank, som er politidirektør i Sydsjælland og Lolland-Falsters politi, skal fyres.
Ja, hun skriver i hvert fald, jeg kan lige læse spørgsmålet op, ja. Der står, har ministeren fortsat tillid til politidirektør Lene Frank og den øvrige ledelse i Sydsjælland og Lolland-Falsters politi, efter at det er kommet frem, at der i Emilie Meng-sagen tilsyneladende er givet usande oplysninger opad i systemet, eventuelt med henblik på at dække over egne fejl? Og det, som der, så vidt jeg forstår, henvises til her, det er jo, at der på et tidspunkt blev givet nogle informationer til justitsminister Søren Pape Poulsen, daværende konservativ justitsminister, om at alle anbefalinger fra det, der hedder Peer Review 1, var blevet fulgt. Altså, at man havde fulgt de anbefalinger, nogle eksperter var kommet med. Det viser så, at der var nogle anbefalinger, man ikke havde fulgt alligevel.
Ja, og så har hun jo også stillet nogle spørgsmål til ministeren på baggrund af vores podcast, men jeg synes måske ikke, vi skal tærske så meget langhalm her, fordi hun er jo egentlig på vej. Vi har inviteret hende i studiet, for, også fordi hun jo gerne vil have en uvildig undersøgelse af hele politiets efterforskning, og det har hun også spurgt justitsministeren om, ja. Om han vil gå med på og iværksætte. Mm. Så et eller andet sted, Jesper, synes jeg måske bare, at vi skal gå ned og hente Mette Thiesen, og så I kan høre vores interview med hende.
Mm. Lad os gøre det.
Velkommen til dig, Mette Thiesen.
Tusind tak.
Du er jo medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Du er også medlem af Retsudvalget. Er du også retsordfører?
Det er jeg.
Ja. Grunden til, at vi har inviteret dig ind i dag, det er fordi, jeg faktisk for det første ved, at du er lytter af Sagen Genåbnet.
Ja, det er jeg.
Og du har jo hørt nogle af de afsnit, vi har lavet om manden fra Korsør.
Ja.
Og jeg ved, at da vi laver afsnittet om politiets eget notat om deres efterforskning, hvor de selv erkender nogle fejl, det fik dig lidt op i det røde felt, kan det passe?
Jamen generelt, så da vi fik rapporten, fik det mig op i det røde felt, og jeg tror også, jeg præsterede at lave et par overskrifter, fordi jeg sagde, der måtte simpelthen rulle hoveder, og det står jeg fuldstændig på mål for stadigvæk. Jeg synes, hele den her sag har været fuldstændig vanvittig at følge. Altså, der er jo begået stort set alle de fejl, der overhovedet kunne begås. Og så har man ovenikøbet løjet op af systemet om det. Og hele måden, rapporten så også kom ud på, midt i, at vi står og præsenterer et politiforlig, virker højst mærkværdigt. Jeg har undret mig for starter i den her sag, det vil jeg sige.
Ja, det er nemlig det næste, jeg vil spørge dig om. Fordi rapporten kommer jo ud. Jeg sidder og ser pressemøde på TV2 News, hvor I står mange partier sammen og præsenterer det nye politiforlig, som I jo har været med til at forhandle sammen med regeringen og en række andre partier. Og lige pludselig kommer midt i det doorstep, vil jeg kalde det, kommer nyheden om, at politiet har offentliggjort den her rapport. Midt under doorsteppet, ja, bliver I så lige pludselig stillet spørgsmål til det her notat. Ja. Vidste I godt, det ville komme der?
Nej. Det vidste vi ikke. Men ministeren kunne svare på nogle spørgsmål om det, ja. Så han har jo nok vidst noget om det. Men nej, jeg vidste det overhovedet ikke, og jeg synes også, det var højst besynderligt, at det kom ud lige på det tidspunkt. Jeg synes faktisk, jeg synes, det er mærkeligt, når man præsenterer et stort politiforlig, hvor vi har siddet i meget, meget lang tid og forhandlet, at det så lige præcis på det tidspunkt, at man lægger det her ud. Jeg ved ikke, jeg synes, det kunne have været timet på alle mulige andre tænkelige måder, og det er også svært for os som retsordfører at stå og skulle udtale os om et notat og en rapport, som vi ikke har haft nogen jordisk chance for at nå at læse. Men altså igen, det er jo bare endnu en del af den her sag, som virker højst besynderlig, og som også giver anledning til, at man er simpelthen nødt til at få det her uvildigt undersøgt.
Nu har du så haft lejlighed til at læse notatet, og du har også kunne høre vores gennemgang sagen genåbnet. Og hvad tænker du om de 16 sider og de ting, der står i de 16 sider om fejl på fejl begået i en efterforskning af drab på en mindreårig, på en 17-årig pige? Det har taget 7 år at efterforske den her forbrydelse, og der står jo en masse ting, blandt andet om, at man ikke fik indsamlet overvågning i tide, og man heller ikke rigtig fik etableret en ordentlig efterforskningsgruppe. Så hvad tænker du om alle de ting, der står i rapporten?
Jamen, jeg tænker, at jeg synes, det var hård læsning, for at være helt ærlig. Alene det, at man starter med at gå ud og sige, at det bare er en pige, der har kærestesorger, og at så er man jo rigtig dårlig fra start allerede der. Vi ved jo udmærket godt, at inden for de første 24, måske maks 48 timer, det er der, det er allermest vigtigt at sætte ind. Og at man fra start af, på trods af familien, meget, meget klart og tydeligt siger, at det her ville hun aldrig nogensinde gøre. Hun skulle jo også op til kor og så videre dagen efter. Så vælger man fuldstændig at se bort fra det. Jeg synes, det her, det er et gralt eksempel på alt det, man ikke må gøre i sådan en efterforskning. Og det er også derfor, jeg synes, og det er jo meget veldokumenteret, vil jeg så sige. Så jeg synes, den her sag er så exceptionel, så det må både være noget, der har konsekvenser opad i systemet, altså nogle ledere, der har siddet her med ansvaret, men vi er også nødt til at få kigget helt grundigt på, altså uvildigt, hvad det egentlig er, der er foregået her. Fordi det er en ung pige, og vi kan ikke vide, om hun kunne have været reddet. Men alene det, at den ansvarlige politidirektør går ud og siger, at det kunne hun ikke. Det synes jeg er helt ekstremt ufølsomt over for den familie, som i forvejen har følt sig ekstremt dårligt behandlet i hele forløbet. Jeg synes, vi skylder både de efterladte, men generelt også danskernes retsfølelse, at man får undersøgt det her til bunds, og det så har nogle konsekvenser, fordi selvfølgelig kan vi ikke have en ledelse siddende, som måske ikke har forsøgt at dække over sig selv, og i hvert fald ved vi, har løjet op af systemet om, hvilke ting man har sat i gang i forhold til den her efterforskning.
Vi vil lige høre dig til den uvillige undersøgelse om lidt, men den afsløring, vi kom med i sidste uge om, at man har haft en liste på 181 mistænkte allerede i 2017, ja. Den kom ikke med i, altså, og hvor Philip Patrick West stod på, ja. Men at man så det som en fejl, han stod på listen, og derudaf kan man måske tolke, han så ikke er blevet undersøgt så grundigt. Man tog i hvert fald ikke hans DNA før i 2022. Hvad tænker du om, at det ikke er nævnt i deres egen rapport? Politiets egen rapport?
Det synes jeg jo er ret besynderligt, at det ikke er nævnt i rapporten, og det er sådan set også derfor, at jeg ikke synes, den rapport er fyldestgørende. Jeg ved, I har fået nogle aktindsigter, som gør, at I kan se nogle ting, som jeg ikke har kunne se i det, den rapport, vi har fået tilsendt i retsudvalget. Og alene det, synes jeg jo gør, at vi er nødt til at få nogle uvildige til at kigge på det her. Politiet og ordensmagten, det er en af vores allervigtigste grundpiller i vores samfund. Det er dem, der skal passe på os alle sammen, og det er fuldstændig bydende nødvendigt, at man som dansker har tillid til, at politiet de kommer, når man kalder, at de opklarer forbrydelser, sådan så vi undgår, at det kommer ud i sådan noget selvtægtsomgang. Og jeg er bare nødt til at sige, at det her det er jo noget, som skriver sig ind i en perlerække af rigtig mange sager, hvor jeg godt kan forstå, at der måske sidder nogle danskere rundt omkring og begynder at sidde og tænke, hvad er det egentlig, der foregår. Altså, vi har set vaskesager i Østjyllands politi, vi har set infiltration af politiet på Fyn. Nu har vi lige set en udnævnelse i Nordsjælland af en mand, som stadig er under efterforskning i forhold til FE-sagen, som bliver politidirektør der. Og så har vi det her Emilie Meng-sagskompleks og Kirkerup-sagskomplekset også. I forhold til Philip Patrick West, Så jeg synes, at vi skylder alle, at det her bliver til bundsgående undersøgt, og man måske også statuerer et eksempel, og det har nogle konsekvenser, så man kan se, at man altså ikke bare kan sidde og lave sådan noget her, uden at det har en eller anden form for konsekvens.
Og hvad er det en uvildig undersøgelse, tror du, vil kunne vise, som det her notat ikke har kunne vise?
Jamen altså, allerede jeres aktindsigt viser nogle ting, som vi ikke har fået at vide.
Politiet har undersøgt sig selv nu.
Ja. Ja.
Du har stillet spørgsmål til justitsministeren, hvor du spørger, om han vil iværksætte en uvildig undersøgelse. Hvad lægger du i det? Altså, hvem er det? Det er nogen udefra, der skal undersøge politiet.
Altså, det er i hvert fald ikke politiet selv, kan man sige. Altså, jeg vil gerne have, og det kan vi sagtens sætte os sammen om, at få sat sammen, hvordan man skal gøre det. Men vi er nødt til at kigge på, hvad der egentlig er, der er sket i forhold til det her. Og kigge på, hvem der har haft ansvaret, hvornår, hvad rådet mellem, hvilke stole osv. Fordi det er jo også noget af det, som, altså så er der pludselig en, der går på ferie, og så ryger der nogle ting, der ryger mellem flere stole osv. Hvad skal man sige, en ting er selvfølgelig, at vi er nødt til at kigge på, vi kan jo ikke bringe Emilie Meng tilbage, desværre. Men vi kan jo sikre, at det her ikke sker igen. Og der er jeg bare nødt til at sige, der synes jeg, at vi har brug for at få undersøgt sagen til bunds, og jeg er også helt overbevist om, at det er nødt til at have nogle konsekvenser for nogle af de ansvarlige, fordi at det virker simpelthen ikke som om politiet har ment, at der overhovedet var nogen, der skulle fyres på baggrund af det her.
Det er de jo givet klart udtryk for, ja, at det mener de ikke. Men det du vil have, det er altså, er det sådan eksterne advokater, der skal sidde og finde ud af, hvilke politiledere træffer hvilke beslutninger? Altså handler det om at placere et ansvar i virkeligheden?
Det handler blandt andet om at placere et ansvar, og så handler det selvfølgelig også om, at, og det har man jo også talt meget om, det her med at lære af fejlene. Jeg mener jo også stadigvæk, at vi ikke har det hele rigtige rejsehold, som man havde før i tiden. Man har fået lidt en underudgave af det i forhold til det forrige politiforlig, altså sidste politiforlig for 20, men man har jo ikke det hele. Og gudske tak og lov, så har vi en høj opklaringsprocent i Danmark, og gudske tak og lov, så sker der ikke særlig mange drab, men vi er bare nødt til at være bedre rustet, når det så endelig sker. Og det synes jeg bare, Emilie Meng-sagen er klart tydeligt hvad skal man sige, bevis for, at det var man ikke, og at man så stadigvæk har de ansvarlige siddende på nuværende tidspunkt, det kan jeg godt forstå, at der sidder nogen og tænker, at det forstår de ikke.
Nu har du sagt flere gange, der skal rulle hoveder.
Ja.
Hvad er det for nogle hoveder, der skal rulle, og hvad betyder det egentlig? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, der skal være, og for hvem?
Altså, jeg vil sige, hvis du sammenligner med en virksomhed, så tror jeg, at der var en bestyrelsesformand og en direktør, der var blevet fyret for lang tid siden, hvis det havde, hvem kunne sætte det i den kontekst. Altså, hvis du er ansvarlig direktør eller chef i forhold til sådan noget her, og du er ansvarlig for en efterforskning, hvor alle fejl tænkelige bliver begået, hvor du er ansvarlig for en efterforskning, hvor man så efterfølgende faktisk ikke fortæller sandheden, altså lyver opad i systemet til den daværende justitsminister om det. Og hvad skal man sige, det virker nærmest til, at man forsøger lidt at dække over hinanden. Jamen, så synes jeg, at det bør have en konsekvens.
Altså, lad os lige prøve at sætte nogle navne på her, fordi det er jo ikke tilfældige mennesker, vi taler om her. Altså, der er en politidirektør, der hedder Lene Frank. Hun har været politidirektør i stort set hele perioden.
Ja.
Hun har faktisk også været, så vidt jeg ved, konstitueret som rigspolitichef. Skal hun fyres?
Altså, det vil være lidt mærkeligt for mig at sidde og sætte navn på konsekvent inden vi har haft den her uvildige undersøgelse, men det meget nærliggende ville være, at det var Lene Frank, der røg. Hele hendes håndtering af sagen efterfølgende også, synes jeg, har været fuldstændig, for at være helt ærlig, absurd.
I virkeligheden skulle vi, da vi får mistanke om, at der er begået en forbrydelse, så skulle vi egentlig kigge på videoovervågning med et andet sigte, og vi skulle også have kigget i et større område, om der var mulighed for at indhente yderligere video. Overvågning end det, vi fik til sagen. Vi kunne bestemt ikke have forhindret, at Emilie Meng blev dræbt. Vi formoder jo, at Emilie desværre blev dræbt relativt hurtigt efter, at hun forsvandt, og vi havde ikke nogen mulighed for at nå at finde hende i tide.
Så hvad hedder det? Men lad os få det undersøgt og få kigget på, hvem der har det overordnede ansvar. Og så synes jeg, at vi generelt må sige, at også inden for hvad skal man sige, statens arbejdspladser og det offentlige osv., der må det jo også nogle gange have nogle konsekvenser, hvis man begår så mange fejl, og hvis man er skyld i eksempelvis det, vi har set i forhold til Emilie Meng-sagen. Det har det bare ikke særlig tit, og derfor kan jeg godt forstå, der sidder folk derude og tænker, jamen, altså, Hvorfor har det ingen konsekvenser? Hvorfor kan man bare blive ved at begå de samme fejl igen og igen nærmest, uden at det har nogle konsekvenser? Og det er derfor, vi skal have det undersøgt.
Vi har jo adskillige gange forsøgt at få et interview med politikredsen, og om det så skulle være en kommunikationschef, en politidirektør, whatever, bare en eller anden Kim Kliver.
Ja.
Der, de har lukket fuldstændig i som en østers, og vi har jo også i en aktindsigt fået indblik i en kommunikationsplan, de havde for den her offentliggørelse af notatet, hvor de nøje har tilrettelagt, hvornår det skulle ud, og hvem der skulle orienteres hvornår, og så videre. Og så har Lene Frank jo udtalt, at hvis... At, altså, vi kan jo se den her plan, at man har klausuleret den, man har ikke vil stille op til ekstra spørgsmål, efter vi for eksempel har fået mulighed for at læse rapporten. Og så har hun jo også sagt, at hvis der opstår for meget kritik i kølvandet på sådan en rapport, så vil man jo sidde og dække over fejl i fremtiden. Så det er også derfor, at man, nu må man bare acceptere, at rapporten er ude, og så vil de ikke tale mere om det.
Hvad tænker du om den udtalelse?
Ja, hvad tænker du om det?
Jamen, den sidste udtalelse, synes jeg, skriger til himlen, altså for at være helt ærlig. Altså det her med, at man bliver sådan lidt tøsefornærmet over, at folk faktisk kritiserer, at man selv har begået fejl. Og så bliver man sådan lidt sur over det, og så siger man, jamen så kan det godt være, at vi bare dækker over fejl fremadrettet. Det synes jeg er dybt problematisk i sig selv. Altså sådan må en politidirektør simpelthen ikke reagere. Altså, og igen taler det jo ind i den kritik, der også har været, ikke bare af Lene Frank, men også af flere af de andre ledende i forhold til det her, altså med, hvor familien har følt sig kørt fuldstændig ud på et sidespor altså undervejs, ikke har følt sig lyttet til, ikke har følt sig hørt. Altså hele det her har været 7 år lang kamp nærmest for overhovedet at blive hørt, og det synes jeg er dybt problematisk. Og man så går ud efterfølgende og har den der arrogante attitude. Altså, det kan næsten ikke være.
Ja, du har stillet nogle spørgsmål også til ministeren. Hvad er det, du gerne vil have svar på?
Der er mange ting, faktisk. Jeg kunne godt tænke mig at få svar på, altså både det her i forhold til rapporten, hvorfor der gik så lang tid, før den kom ud, men også det her med listen. Altså, hvorfor det var, at man ikke tog det mere alvorligt, om ministeren vil lave den her uvildige undersøgelse. Jeg har også stillet nogle spørgsmål generelt i forhold til sygemeldinger, faktisk, i forhold til de forskellige politikredse, for at se, om der er en højere sygefravær i den pågældende kreds. Så jeg synes, det er relevant at få undersøgt, om det også gør sig gældende. Så nu må vi se, hvad vi får ud af det.
Ja.
Og til sidst med den uvildige undersøgelse, har du normalt på Christiansborg, så plejer man jo at lave aftaler før noget i Folketingssalen som beslutningsforslag, så man ved, om der er et flertal. Har du en idé om, nogle af de andre partier er med på at lave en uvildig undersøgelse i den her sag?
Altså beslutningsforslag, det er jo noget, partierne selv kommer med, kan man så sige. Ikke? Og nogle gange, så er det noget, man laver en aftale med de andre partier om, og nogle gange, så er det noget, partierne gerne selv vil. Jeg har ikke snakket med nogen andre partier på forhånd om det her. Jeg synes, det er det rigtige at gøre, at få lavet en uvildig undersøgelse af det her, fordi der har været begået så ekstremt mange fejl. Det synes jeg vil være naturligt. Også fordi jeg synes, at igen, det taler sig ind i den her perlerække af sager, som jeg også nævnte tidligere, hvor at jeg vil simpelthen ikke risikere, at vi til sidst står et sted, hvor danskerne mister tilliden til politiet. Jeg synes, der er for mange sager af det her. Så vi er nødt til at få kigget på det også, hvordan vi får ryddet op i den, hvad skal man sige, dårlige ledelse, som er skyldig i nogle af de her sager. Men jeg ved, at Sjællandske havde spurgt lidt omkring i hvert fald, om der var nogen, der støttede det. Og der var ikke umiddelbart nogen der synes, at det var en god idé. Og det må vi jo så tage, hvis det er, det kommer i Folketingssalen. Nu må vi jo se, hvad ministeren svarer til at starte med, om han vil lave en uvildig undersøgelse. Jeg har min tvivl, men det håber jeg, at han vil. Og hvis han ikke vil, jamen, så må vi tage den i Folketingssalen.
Så stiller jeg et forslag.
Så stiller vi et beslutningsforslag om
det. Og så holder vi 2 øje, Jesper, med, hvad partierne stemmer til det.
Ja. Det gør vi i hvert fald. Vi må se, om der kommer en uvildig undersøgelse, men du skal i hvert fald have tak for at stille op her i Sagen Genåbnet.
Jamen selv tak.
Er det jo lidt kras kost, vi fik fra Mette Thiesen her, Jesper?
Og hun taler lige ud af posen. Hun vil have Lene Frank fyret. Det siger hun jo klart og tydeligt. Og så siger hun jo også, at hun vil have en uvildig undersøgelse. Og det må vi jo se, om der er flertal for på Christiansborg. Det er jo ikke noget, som Mette Thiesen kan vedtage alene. Det skal der være flertal for. Og vi har jo tidligere set uvildige undersøgelser, blandt andet i Mink-sagen, der havde den her Mink-kommission, hvor det jo var nogle eksterne advokater, der gennemgik hele forløbet. Og det kunne godt være sådan lidt en lignende model, der kunne komme på tale her. Altså, der sidder nogle eksterne og gennemgår, hvad det er, der er foregået i Sydsjælland, eller Færdselspolitiet, hvem der havde ansvar for hvad.
Ja, det kræver jo, at der er nogle partier, der er med på den. Og som jeg kunne forstå på Mette Thiesen, så er der ikke tilkendegivet fra nogen partier endnu, så vidt hun er orienteret, at nogen er med på at lave sådan en undersøgelse, fordi man jo et eller andet sted mener, at nu har politiet jo undersøgt det, og nu har de indrømmet nogle fejl, så skal vi ikke lade det blive ved det. Og det er jo ikke op til os at sidde og dømme, om det er en korrekt proces sådan set. Men vi vil selvfølgelig gerne have nogle flere svar.
Vi fortsætter jo vores egen lille uvildige undersøgelse, uanset hvad politikerne vedtager. Men det er jo rigtigt, det er jo Folketingets partier, der bestemmer det, så det må de jo finde ud af.
Men nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig, Jesper, nu vi sidder her. Har du flere ting på vej? Altså, det var jo en lang aktindsigt, du fik, og nu har vi lavet 3 afsnit på baggrund af den. Altså først det med den liste med 181 mistænkte, Philip Patrick West var på allerede i 2017. Så vi lavede et afsnit om politiets pressestrategi, da de skal udgive deres egen rapport. Og nu det her med, at Dansk Folkeparti vil have en uvildig undersøgelse af hele sagen. Er der mere på vej?
Det kan der godt være. Altså, jeg er jo stadig i gang med at analysere de her mange dokumenter og finde ud af, hvad der er relevant at tage op her i podcasten. Så det må vi jo se.
Altså du, med andre ord, du er ikke færdig med den her sag?
Jeg er jo ikke helt færdig med den alligevel. Altså, jeg ville jo gerne være færdig med den, men det er ligesom om, altså, så længe der er noget at dykke ned i journalistisk, som giver mening, og som jeg synes har offentlighedens interesse, og som er vigtigt at få frem, så synes jeg også, vi skal blive ved med at kigge på det.
Ja, og jeg kan jo ikke se derude, at der er nogen, der på de sociale medier skriver, at nu skal vi lade sagen hvile, og vi skal give familien fred. Men det ønsker de faktisk ikke selv, og det ved jeg, fordi Maj-Britt Storm Thygesen, som er deres bistandsadvokat, for nylig har skrevet en kronik i Berlingske, hvor hun igen har rettet en kritik mod politiet. Og også nævner den her dårlige relation, der har været til Emilie Mengs familie. Så I skal bare vide derude, vi laver ikke de her afsnit, fordi vi ikke ønsker, familien for fred. Jeg tror faktisk, familien selv ønsker fred. Men det er faktisk også igennem bistandsadvokaten et ønske om, at der bliver ryddet op.
Ja, det er der i hvert fald udtalt en meget, meget tydeligt ønske om fra bistandsadvokaten her, ikke? I den her kronik. Det kunne være, vi lige skulle læse lidt op fra den, faktisk.
Ja, altså vi har faktisk ikke rigtig nævnt den nu, Jesper, men den udkom jo faktisk for kort tid siden lige op til, at vi fandt ud af det med den der liste, der udgav Maj-Britt Storm Thygesen en kronik i Berlingske.
Ja, og jeg har fremhævet et citat her. Businessadvokaten, hun skriver omkring de møder, der har været holdt undervejs i efterforskningen mellem Emilie Mengs pårørende og Sydsjælland og Lolland-Falsters politi. Og så skriver hun her, over for offentligheden kunne politiet erkende fodfejl eller ikke have taget visse efterforskningsskridt. Men i 7 år sad vi til utallige møder med en oplevelse af, at ledere fra Sydsjælland og Lolland-Falsters politi igen og igen fastholdt, at alt, der kunne gøres, var gjort. De fastholdt, at den efterforskning, der var foretaget, var helt i overensstemmelse med de almindelige retningslinjer, og at alt var gået helt efter bogen. Vi ved nu, at det ikke var korrekt.
Ja.
Det skriver bistandsadvokaten. Altså, så de har en oplevelse af, at Sydsjælland og Falsters politi på de her mange møder har sagt, at alt var gjort i efterforskningen, og nu kommer de så selv med en 16 sider lang rapport, hvor de siger, at der var en del mangler.
Ja, de konstaterer også selv i deres eget notat, at de ikke har formået at grundlægge en ordentlig relation til de pårørende. Altså, det indrømmer de faktisk selv. Så de ved jo godt, at den er gal der, ikke?
Jo, og man kan sige, at det er jo 2 forskellige ting. En ting er, at der ikke er en god relation. En anden ting er, hvis de pårørende ligefrem føler sig ført bag lyset, hvad hun jo giver indtryk af her, bistandsadvokaten. Og altså, jeg må bare sige, det er jo rigtigt nok. Altså, det hun skriver, kan jo egentlig godt dokumentere. Altså, det er jo rigtigt, at politiet overfor offentligheden har givet indtryk af, at i hvert fald på et givet tidspunkt i efterforskningen, at alt, der skulle gøres, var gjort. Altså, fordi jeg har selv udgivet et interview med Kim Kliver, hvor han erkendte netop fodfejl, men hvor hvor han sagde, at de ting, som skulle gøres i den lignende efterforskning, at de var blevet gjort.
En lille ting, vi skal nå, inden vi slutter i dag, Jesper, det er jo, har du forelagt kritikken? Nu har vi jo en politiker, der sidder og navngiver personer, der skal fyres. Der skal vi jo ifølge presseetiske regler forelægge.
Ja.
Det tænker jeg, vi når, inden det her afsnit udkommer.
Det gør vi, og hvis de har kommentarer til det, så indføjer vi det.
Ja. Så det er på plads. Mm. Det gør vi selvfølgelig, når der bliver rettet kritik mod en specifik person. Ja, vi har ikke sat det sidste punktum, desværre jo. Altså. Mm. Så tak fordi I lyttede med, og jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.